είναι ο κύριος Αντώνης Καραΐσκος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκληση που σας κάναμε.
Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.
Κύριε Καραΐσκο, πείτε μας πρώτα απ' όλα, πώς επέδρασε στη ζωή σας, στις συνήθειες, στην καθημερινότητά σας, το γεγονός ότι ήσασταν αποτέλεσμα ενός μεικτού γάμου που λέμε, Έλληνας πατέρας, Ιαπωνέζα μητέρα, έτσι. Και μάλιστα θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε πώς γνωρίστηκαν και βρέθηκαν μαζί.
Ναι, σας ευχαριστώ. Ναι. Η μητέρα μου έκανε αλληλογραφία τότε, δεν υπήρχε το ίντερνετ, ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια. Έκανε αλληλογραφία με μία κυρία στην Ελλάδα, έγιναν φίλες και επισκέφθηκε την Ελλάδα για να συναντήσει την κυρία αυτή με την οποία έκανε αλληλογραφία και μέσω σύστασης γνώρισε τον πατέρα μου.
Άρα ήταν αυτό το ειδήλιο αποτέλεσμα της εποχής του Pen Pal που λέμε, έτσι, αυτό έτσι το θυμάμαι εγώ.
Έτσι. Ακριβώς, είναι ακριβώς αυτό που αναφέρετε, ήταν το Pen Pal. Και όπως αναφέρατε, η ζωή μου ήταν μεικτή, δηλαδή πήγα σε ελληνικό σχολείο από τον νηπιαγωγείο, έξω μιλούσα κανονικά ελληνικά, ήμουνα μέχρι το μεταπτυχιακό στην Ελλάδα, αλλά στο σπίτι όμως με τη μητέρα μου μιλούσα ιαπωνικά από την τρίτη δημοτικού, που άρχισα να μαθαίνω πλέον τα ιαπωνικά και μπορούσα να τα μιλήσω. Και η μητέρα μου μαγείρευε και ελληνικά φαγητά και ιαπωνικά. Και γενικά θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο σπίτι μου έλεγε ότι ναι, αυτό στην Ελλάδα περνάει, αλλά στην Ιαπωνία δεν θα περνούσε. Δηλαδή εκεί έχουν άλλη νοοτροπία. Οπότε αυτό, αν τυχόν πα στην Ιαπωνία, να το προσέχεις. Οπότε είχα λάβει μεικτή εκπαίδευση και παιδεία.
Τώρα να ρωτήσουμε εσάς να μας πείτε αν είναι δύσκολη η γλώσσα τα Ιαπωνέζικα. Δεν έχει νόημα να το κάνουμε έτσι, δεν είναι, γιατί εσείς τα μάθατε από μικρός. Είναι μητρική σας γλώσσα ουσιαστικά.
Είναι όμως καλή ερώτηση, γιατί η ομιλία είναι σχετικά εύκολη, θα έλεγα. Η γραφή όμως πρέπει να μάθει κάποιος 2.000 περίπου ιδεογράμματα, κινέζικα γράμματα, κινέζικους χαρακτήρες. Οπότε εκεί ήταν μεγάλη ταλαιπωρία και για μένα.
Α, να περάσετε δηλαδή από το προφορικό στο γραπτό. Έτσι, και αυτό ήταν
δύσκολο. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Σας έδωσε όμως τη δυνατότητα αυτό να δουλέψετε τα πρώτα χρόνια σαν διερμηνέας και μεταφραστής. Και έτσι κάνατε και γνωριμίες, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, είναι όπως το αναφέρατε. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν 19 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, άρχισα να δουλεύω και ως επίσημος διερμηνέας της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικό ότι μία από τις πρώτες μεταφράσεις, διερμηνίες, συγγνώμη, που είχα κάνει, ήταν για έναν βουλευτή από την Ιαπωνία. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν μεγάλο το άγχος, γιατί ήμουν ακόμα 19 χρονών, ήμουν φοιτητής. Αλλά είδα όμως ότι μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή, επειδή είχα και μερικές γνώσεις τότε, είχα ήδη αρχίσει να σπουδάζω οικονομικά. Οπότε, γενικά και οι σπουδές μου με βοηθούσαν και στη διερμηνία. Δηλαδή, ήταν πολύ καλός ο συνδυασμός.
Ναι, πρέπει να πούμε ότι όποιος γνωρίζει μια γλώσσα να τη μιλάει, δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει και το διερμηνέα. Έτσι. Χρειάζονται και άλλες γνώσεις.
Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλλον σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Όσο με βοήθησαν οι σπουδές μου στη νομική, όσο και το γεγονός ότι στο σπίτι μιλούσα ιαπωνικά, έξω ελληνικά. Οπότε στην καθημερινή μου ζωή, παρότι δεν έκανα διερμηνίες πριν αρχίσω να εργάζομαι ως επίσημος μεταφραστής και διερμηνέας της Ιαπωνικής Πρεσβείας, αλλά είχα συνδυάσει και τις δύο γλώσσες στη ζωή μου καθημερινά. Οπότε αυτό με είχε εξασκήσει αρκετά.
Οι γονείς σας δεν έφυγαν ποτέ να πάνε η Ιαπωνία και να εγκατασταθούν, έμειναν στην Ελλάδα.
Η μητέρα μου είναι στην Ιαπωνία. Η μητέρα μου έφυγε από την Ελλάδα τότε που ήταν η οικονομική κρίση, γιατί είχε συναχωρηθεί πάρα πολύ και έφυγε πρώτα και περιμένει τον πατέρα μου.
Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή ζουν στην Ιαπωνία?
Μόνο η μητέρα μου. Ο πατέρας μου ίσως θα έρθει όταν συνταξιδοτηθεί σε μερικά χρόνια.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή είναι μια κατάσταση και πλέον πολύ ιδιαίτερη, την οποία προκάλεσε οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση σας οδήγησε και εσάς να πάρετε το δρόμο για Ιαπωνία?
Εγώ όχι, γιατί εγώ το λέω και στους Ιάπωνες μερικές φορές ως αστείο, ότι εγώ έφυγα πριν από την οικονομική κρίση από την Ελλάδα. Το έκανα επειδή ήθελα να κάνω το διδακτορικό μου στο εξωτερικό. Έψαξα μερικές επιλογές και κατέληξα ότι λόγω και το ότι γνωρίζω τη γλώσσα και το ότι υπήρχε και μια υποτροφία που δίνει το Υπουργείο Παιδείας της Ιαπωνίας, η οποία ήταν αρκετά καλή, Έκανα αίτηση στην Ιαπωνική Προεδρία στην Ελλάδα, πήρα την υποτροφία, οπότε αποφάσισα ότι αυτό ήταν ο δρόμος για εμένα.
Είχατε αποφασίσει να επιστρέψετε και στην πορεία όταν ήρθε η οικονομική κρίση, αλλάξατε, έγινε κάπως έτσι?
Αρχικά ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα, ήθελα να γίνω ή διπλωμάτης, ήταν η πρώτη μου επιλογή, ή δικαστής στην Ελλάδα, ή δικηγόρος, αλλά δεν θα έλεγα ότι με περάσει η οικονομική κρίση εμένα. Ήταν πιο πολύ το ότι με προσέλαβαν ως βοηθό στο Πανεπιστήμιο Βασέτα που ήμουν στο Τόκιο και μου είπαν ότι τώρα που έχεις τη θέση βοηθού, ίσως είναι πιο εύκολο για σένα να κάνεις και αιτήσεις σε άλλα πανεπιστήμια για να βρεις μια μόνιμη θέση. Οπότε άρχισα να το σκέφτομαι ως επιλογή, έκανα αιτήσεις, με προσέλαβε ένα πανεπιστήμιο στο Κιώτο και μετά με καλούσαν άλλα πανεπιστήμια να διδάξω. Κατέληξα να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο, που είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο, θεωρείται το δεύτερο καλύτερο στην Ιαπωνία για 7 χρόνια. Και πέρσι επέλεξα να επιστρέψω σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί γενικά έχουν καλύτερη μισθοδοσία, καλύτερους όρους.
Κύριε Καραίσκο, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από εσάς να μας συγκρίνει την πραγματικότητα την ελληνική με την πραγματικότητα την ιαπωνέζικη. Επειδή πολλά λέμε κι εμείς, πολλά συζητάμε μεταξύ μας, θέλουμε να λέμε κάθε φορά πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία από ό,τι είναι στην Ελλάδα, πόσο πιο πειθαρχημένοι είναι οι Ιαπωνέζοι, αυτά ακούμε, αυτά μαθαίνουμε, πόσο εργατικοί είναι. Μερικές φορές ακούμε και κάποιους ισχυρισμούς που μας φαίνονται υπερβολικοί, δηλαδή ότι αν πεις έναν Ιαπωνέζο του δώσεις περισσότερες μέρες άδεια, δεν θα το δεχτεί, θα κάτσει να δουλέψει παραπάνω. Δηλαδή ακούμε και κάτι τέτοια που μπορεί να είναι και υπερβολές. Εσείς που τα ζήσατε και τα δύο, ζήσατε και τις δύο πραγματικότητες, τι βλέπετε, πώς θα συγκρίνετε αυτά τα δύο, τη ζωή στην Ελλάδα με τη ζωή στην Ιαπωνία και την πραγματικότητα την ελληνική με τη ιαπωνέζικη, τον τρόπο ζωής, την οικονομία?
Ναι, γενικά θα έλεγα ότι η Ιαπωνία είναι πολύ καλή χώρα για όποιον θέλει να εργαστεί, για όποιον του αρέσει η οργάνωση, για όποιον του αρέσει μια ζωή η οποία μπορεί να είναι προβλέψιμη η καθημερινή ζωή. Δηλαδή στην Ιαπωνία, όπως γνωρίζετε, τα τρένα δεν καθυστερούν γενικά, μπορεί να καθυστερήσουν μερικά λεπτά, δηλαδή είναι πολύ προβλέψιμα όλα, τα λεωφορεία έρχονται στον χρόνο τους. Αυτό που αναφέρεται ισχύει, ότι γενικά στην Ιαπωνία δίνουμε πολύ σημασία στο τι θα σκεφτούν οι άλλοι, οπότε ακόμα κι αν πει, ας πούμε, η εταιρεία ότι ναι, μπορείτε να πάρετε περισσότερες ημέρες άδεια, το πρώτο που θα σκεφτεί ένας Ιάπωνας είναι ότι έχω το δικαίωμα μένα, αλλά αυτό δεν θα αρέσει στους συνεργάτες μου γιατί θα τους επιβαρύνω. Οπότε, επειδή δεν είναι προτεραιότητα στο τι θα σκεφτούν οι άλλοι, από μόνοι τους τελικά δεν θα πάρουν περισσότερες μέρες άδεια κτλ. Δηλαδή, ισχύει αυτό.
Αυτό ακούγεται σαν αυτό που λέμε συναδελφικότητα, δηλαδή, ότι σκέφτεται το συνάδελφο.
Ναι, είναι δύσκολο να το περιγράψω. Είναι, θα έλεγα, 50% συναδελφικότητα, δηλαδή μια φροντίδα για τους συναδέλφους και για όσους είναι γύρω μας. Και είναι 50%, θα έλεγα, και κοινωνική πίεση, δηλαδή ότι αισθάνονται την κοινωνική πίεση πριν εκφραστεί αυτή και αισθανόμενοι την κοινωνική πίεση δρούν σύμφωνα με την πίεση που θα ασκηθεί αν κάνουν κάτι αντίθετο.
Καταστάσεις τώρα, όπως λέμε, ένα ξεφάντωμα, ένα γλέντι, κάτι που περιγράφεται με τον όρο έξω καρδιά και πίνουμε και περνάμε ωραία και διασκεδάζουμε. Έχετε ζήσει στην Ιαπωνία γλέντια σαν και αυτά που κάνατε στην Ελλάδα?
Υπάρχει και είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί στην Ιαπωνία γενικά ισχύει πάρα πολύ αυστηρή τυπικότητα. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις με τις οποίες θα δώσω την επαγγελματική μου κάρτα, σε ποιο ύψος θα την κρατάω, πρέπει να την κρατάω με τα δύο χέρια, να παραλάβω ταυτόχρονα κτλ. Αλλά όταν όμως η μεγάλη εξαίρεση, στην οποία δηλαδή δεν ισχύουν πλέον αυτοί οι τυπικοί κανόνες, είναι όταν έχει πιει κάποιος σακέ. Σακέ, όπως ξέρετε, είναι το ιαπωνικό το αλκοόλ, το ποτό. Γενικά δηλαδή στην Ιαπωνία, όταν μεθύσει κάποιος, εκεί φεύγει πλέον ο κανόνας και έχει την εξαίρεση που λέει ότι είναι μεθυσμένος, οπότε είναι εντάξει να είναι και λίγο πιο...
Δείχνεται κατανόηση δηλαδή.
Ναι, και είναι πιο μεγάλη κατανόηση από την Ελλάδα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος κάνει εμετό στο δρόμο, αν κάποιος πέσει και κοιμηθεί στο δρόμο, στην Ελλάδα πιστεύω ότι θα είναι λίγο παράξενο ίσως. Στην Ιαπωνία ανήκει στην εξαίρεση ότι είναι μεθυσμένος, δεν πειράζει. Αυτό θα το δεχτούμε.
Εκτονώνεται από την πίεση της καθημερινότητας. Αυτή που λέμε, τις κοινωνικές συμβάσεις που τον αναγκάζουν να λέει όχι στην παραπάνω άδεια, που λέγαμε νωρίτερα.
Ακριβώς. Κατά την ισορροπία.
Κύριε Καραίσκο, εσείς εκεί έχετε κάνει οικογένεια, είστε σε τέτοια φάση?
Έχω κάνει οικογένεια και είμαστε πολύ διεθνής οικογένεια. Εγώ λοιπόν είμαι μισός Έλληνας, μισός Ιάπωνας, όπως είπατε. Η σύζυγός μου είναι από το Βιετνάμ, η οποία μιλάει Ιαπωνικά. Δηλαδή την τη γνωρίζω, ζούσε στο Τόκιο για 8 χρόνια.
Ναι.
Οπότε έχουμε τώρα δύο κόρες. Η μεγάλη μας κόρη είναι 2 ετών και 11 μηνών.
Ελληνο-Ιαπωνέζο Βιετναμέζα. Ναι.
Ακριβώς. Και η μικρή μας κόρη είναι 2 μηνών ομοίως, μισή Βιετναμέζα, 1/4 Ελληνίδα, 1/4 Ιαπωνέζα. Στο σπίτι εγώ μιλάω μόνο ελληνικά με τις κόρες μου, οπότε η μεγάλη κόρη μου μιλάει ελληνικά με μένα. Η σύζυγός μου μιλάει μόνο βιετναμέζικα, οπότε η μεγάλη μας κόρη μιλάει και βιετναμέζικα. Και μαζί μιλάμε ιαπωνικά, οπότε έχει ακούσει Μάλιστα. ιαπωνικά, αλλά δεν θα μιλάει ακόμα.
Την Ελλάδα την έχουν γνωρίσει η οικογένεια, τους έχετε φέρει εδώ?
Δυστυχώς όχι ακόμα, λόγω ηλικίας και λόγω του ότι, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει απευθείας πτήση. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Αλλά σχεδιάζουμε όταν γίνει 4-5 χρονών η μεγάλη να πάμε οικογενειακά.
Σας εύχομαι λοιπόν να ταξιδέψετε σύντομα στην Ελλάδα, να φέρετε και την οικογένεια να γνωρίσουν τις ελληνικές ομορφιές. Τουλάχιστον έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα εδώ, ότι έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη χώρα. Αυτό δεν αμφισβητείτε.
Ισχύει.
Και όταν θα έρθετε κιόλας να μας κάνετε και ένα τηλέφωνο, να σας δούμε για από κοντά. Να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο.
Σας ευχαριστώ.
Όχι.
Θα χαρούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας ημέρα. Μάλλον καλό βράδυ εκεί.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ναι, γεια σας.